halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimada Khamiisa oo laba ay tahay bisha Maarso sanadka 2017 ee dadena caawa waxa idin la socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacadda caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta xilka la wareegay ayaa VOA u sheegay in xukuumadda uu soo dhisi doono ay wax ka qaban doonto amni darrada iyo musuqmaasuqa, isagoo dhinaca kalena sheegay in ay gacan u fidin doonaan cid walba oo ka soo baxaysa kooxda nabadiidka ah ee Al-Shabaab.
Ilaahay idin soo hadeeyo. Khalad baad ku socotaan dad muslimiina inaad laysaan janna ku geli maysaan. Iyagana waxaan u fidinaynaa gacan waxaan leenahay soo dhawaada cid ka soo baxda walada nabadiidkaana waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah inaan soo dhaweyno dalkan dadkiisu u baahan yahay waana isu keeri doonaa hadii Ilaahay raadi.
Waxaad kula dhageysan doontaan xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka oo ugu loogu baaqay inuu iscasilo kadib markii uu qariyay inuu laba jeer la kulmay safiirka Ruushka ee Mareykanka.
Koox hubaysan oo xerada xagardheer ka abduubtay laba macalimiin Kenya ah oo ka tirsan iskuul markaasi xerada dhadhaab ku yaala.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamij gaara oo aan ku eegi doono xiriirka Soomaaliya iyo dalalka dariska.
Dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in saaka meel u dhow degmada Afmado ay ka dhaceen dagaalo qaraar oo dhexmaray ciidamada Kenya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dadka degan degmada Afmado ayaa VOA u sheegay in dagaalku uu bilowday markii la weeraray kolonyo ciidamo Kenya ay la socdeen iyo kuwa kale oo Soomaali ah. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ay ka qayb galeen diyaarado helikopter ah. Ciidamada Kenya ayaa dagaalka guul ka sheegtay. Afhayeen u hadlay ciidanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dileen 17 ka tirsan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab, laakiin sheegashadaasi ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta.
Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Suuriya ayaa si qaldan u duqeeyay xubno ka mid ah kuwa Mareykanka u taageero ee ciidamada Suuriya meel ku dhow magaalada Albaab, oo ah deegaan aan sidaasi uga fogeyn saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin halkaasi. General Stephen Thompson ayaa VOA da wuxuu u sheegay mar uu la hadlay warbaahinta isagoo ah madaxa ciidamada la dagaalanka ciidanka ISIS ka soo horjeeda ee lugta, in mar uu kula hadlay khadka telefoonka VOA di wariyasha kale in magaalada Baqdaad isagoo jooga uu sheegay talaadadii goor hore uu dhacay duqeyntaas isla markaasina ay sababtay qasaaro ciidamada isbaysiga ee Arab Coalition-ka soo gaaray kuwaasoo dagaal kula jira ISIL. Waxa uuna sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday tuulooyinka dhinaca koonfureed iyo bariga magaalada Alab. Waxaa kale oo sarkaalkaas uu sheegay in Albaab ay ciidamada Suuriya ay tahay inay shaac ka qaadaan tirada qasaaraha ay soo gaaray ciidamadooda iyo sidoo kale deegaanada uu saameynta ku yeeshay duqeyntaasi.
Xubnaha dimuqraadiga ee aqalka Kongareska Mareykanka ayaa ku baaqaya in xeerlaaliyaha qaranka Mareykanka Jeff Sessions uu faraha kala baxo baaritaanka lagu sameynayo faragelinta Raashiya ay ku sameysay doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacday ama uu iscasilo. Nancy Pelosi iyo Jack Schumer oo ah labada xubnood ee ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee aqalada wakiilada iyo kan senetka ayaa ku baaqay in Sessions uu iscasilo. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo shaac baxday in Sessions uu sanadkii tagay laba goor la kulmay safiirka Ruushka u fadhiya dalka Mareykanka. Jeff Sessions ayaa waxa uu taageero waa madaxweyne Donald Trump markii uu xilka u ordayay, waxaana uu sidoo kale la taliya u ahaa ololihiisa isagoo xilligaasna ahaa senator ka tirsan aqalka senetka Mareykanka. kadib markii loo magacaabay inuu hoggaamiyo waaxda cadaaladda Mareykanka. Seshanisa ayaa waxaa wareystay xubna ka tirsan aqalka Senetka, waxaana la weydiiyey waxa uu sameyn doono haddii ay caddaato in xubna ka mid ah ololaha Donald Trump ay xiriir la lahaayeen dowladda Ruushka. Seshanisa ayaa waxa uu markaasi ku jawaabay in mar ama laba mar loogu yeeray inuu taageero u noqdo oo uu difaaco ololaha Trump, isla markaana aysan jirin wax xiriir ah oo uu la sameeyey Ruushka. Waxaa hadda soo baxay in Seshanis uu laba goor la kulmay safiirka Ruushka Sergey Kislyak bilihii July iyo September ee sanadkii tagay.
Heshiiska militari ee Shiinaha iyo Mareykanka ee sanadkan 2017 ayaa waxa uu la bilowday hab qunyar socoda oo hoose. Waxaana su'aala laga keenay haddii barnaamijkan la hakinayo iyo haddii kale oo ay isii kaashanayaan Shiinaha iyo Mareykanka kadib maamulka cusub ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Taliyaha ciidamada Navy ee Mareykanka Gray Ross, ahna afayeenka ciidamada Pacific Asia, ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wariyasha in hal mar oo kaliya ay ciidamada labada dhinac saraakiishooda yeesheen kulan bilowgii sanadkan. Kulankaasi oo dhacay January 18 ayaa waxa uu dhex maray saraakiil ka tirsan labada wasaaradood ee gaashaandhigga ee Mareykanka iyo Shiinaha, Brian Clark oo ah sarkaal ka tirsan CSPA oo ah xarun cilmi baaris oo fadhigeed u yahay magaalada Washington, ayaa waxa uu sheegay isna wariyasha in kulamadan ay dhinacyada yeesheen sanadkan ay ahaayeen kuwa hore looga sii shaqeeyay. Ross ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo usbuucii hore in maamulka Trump ay soo hor joogsanaynin sida ay sheegeen Pentagonka in uu xiriir militari iyo iskaashiba la yeesho dowladda Shiinaha sidii hore u sii jirtay.
Warkii dunida intaasi aynu kaga gudubna dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeeda habeennimo. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta xilka la wareegay ayaa wareysi uu idaacadda VOA da siiyey waxa uu ku sheegay in xukuumadda uu soo dhisi doono ay ahmiyad gaar ah siin doonto wax ka qabashada amni xumada dalka ka jirta iyo weliba la dagaalanka musuqmaasuqa hargaadiyey hay-adaha dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa sidoo kale sheegay in ay soo dhaweynayaan dhalinyarada ka tirsan ururka Al-Shabaab ee doonaya in ururkaasi ay kasoo baxaan. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ra-iisul wasaaraha cusub wareystay, waxaan ugu horeyn u weydiiyey nooca xukuumadda uu soo dhisi doono.
Sida aan shalayto ka sheegay baarlamaanka, waxa aan ku jirnaa oo aan bilownay wada tashi oo aan la yeelanay qeybaha kala duwan oo bulshada. Golaha wasiirada aan rabno inaan soo dhisno waa golo wasiiro oo ka turjumi doona sida madaxweynuhu uu sheegay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Waxa kale oo ay ka turjumi doonaan rabitaanka baarlamaanka iyo baahida dalku u qabo dowlad ka sii ambaqaada dalku meesha uu taagan yahay.
Xukuumadii ugu dambeeyay madaxweynaha ra-iisul wasaare golaha wasiirada waxaa mug weyn ku lahaa xildhibaanada baarlamaanka, iyagaasaana marka dambe meelaha qaar mooshina geynaya. Golaha wasiirada soo dhisi doonto saameyntee leegbay ku yeelan doonaan baarlamaanka?
Golaha wasiiradan soo dhisi doona waxaa loo eegi doonaa baahida dowladeed ee uu dalku qabo iyo sidaan markii horeba kuu sheegay rabitaanka shacabka. Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed isku xiritaan ayaa ka muuqda, rabitaan xoogan ayaa ka muuqda shacabka Soomaaliyeed. Dowladdeeduna xukuumaddan soo dhisi doonana insha allahu waxay ka shaqeyn doontaa sidii isku xirka shacabka iyo xukuumaddu uu isu xoogeysan lahaa. Baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa ka muuqatay rabitaan xoogan oo ay u qabaan dowlad, waxayna aada u soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, waxaana ka rajaynayaa wada shaqeyntaana inay kasii wanaagsanaan doonto meesha ay hadda joogto. Marka yididiilada aan ka qabno dowladnimadu aada bay u fiican tahay.
Waxaa dhiman tilaabo saddexaad oo ah golaha wasiirada dabcan ibdiiska weysan aada og tahay saameyntay leedahay. Si kale haddaan u dhigo,
weli waxaan ku jirnaa sidaan kuu sheegay wadatashi. Wadatashigaasaan ku jirnana waxa uu ka turjumi doonaa sida loo heli lahaa dowlad u adeegi karta shacabka Soomaaliyeed. waxa kale aan rabaa inaan ku sheego dalkani waa dal u baahan in la samato bixiyo oo dadka Soomaaliyeed abaaraha ku habsaday laga samato bixiyo waana wadan xoolaha iyo dhaqaalaha uu haysto aad u xadidan yahay xilna cid walba lama siin karo laakiin waxaan ku dadaaleynaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan dadkoo dhan kula shaqeyna niyad wanaag qalbi wanaagsan furfurnaan iyo soo jiidasho hadii Ilaahay yiraahdo
Ra'iisul Wasaare amni xumadu waxay gaartay meel walba Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan Muqdisho dadka Soomaalidu dilalka ay qaraxeen marka laga reebo waxaad ogtahay in amniga deegaanka kooban kaliya salka laga soo galay dadku dhaqaal ahaan guudaha Muqdisho lagu degan yahay meelaha qaar $500 halka deegaanka Muqdisho ka mid ahna aan laba aadi karinba maxaa amnigaaga degsan
waan la xanuunsanayaa shacabka Soomaaliyeed amni xumada wadanka ka jirta sida aan shalay baarlamaanka hortiisa ka qirtana waxay noqon doontaa muhiimadahayga ugu sareeya oo ay xukuumadeedu hadii Ilaahay wax ka qaban doonto dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegayaa amniga waxa lagu sugi karaa dawladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan ciidamada qalabka sida aan shalay sheegay oo naftood hurayaasha oo wadankan difaacay oo la garanayo karaamadooda aan inta badan haysan taageerada ay u baahan yihiin dawladdu waxay ka shaqeyn doontaa inay siiso xuquuqdooda ciidanka loo baahan yahayna dhisto insha Allahna dalkana isku filnaado waxa ku soo haray dhalinyarada la maran habaabiyay shabaabka oo diin aan jirin loo sheegay been loo sheegay iyagana waxaan leenahay Ilaahay idin soo hadeeyo khalad baad ku socotaan dad muslimiina inaad laysaan janna ku gelimaysaan iyagana waxaan u fidinaynaa gacan waxaan leenahay soo dhawaada cid ka soo baxda qolada nabadiidkaana waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah inaan soo dhaweyno dalkan dadkiisu u baahan yahay waana isu keeni doonaa hadii Ilaahay raadi
Soomaaliya masuq waxay kaga jirtaa meesha ugu dambeysa adduunyada meesha haatan mana ku cusba dhegahaaga aadeemaha masuqmaasuqa iyo waxyaabaha la xiriira eranta Soomaaliya kow iyo laba maxaa kaaga
waxaa iyo horta marka hore inaan ka bilaabo nafteyda iyo nafta xukuumadda waxa ay ah in musuqmaasuqu uu ahaado shaqooyinka ugu waaweyn oo dalka ka qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo waxa ay ah xukuumadeeda inay aqbasho in lala xisaabtamo wasiir walba oo ku jira dowladdeeda iyo anigaba shalay sidaan baarlamaanka hortiisa ka qirtay shacabka Soomaaliyeed u sheegay waxaan diyaar u ahay in lala xisaabtamo maalintan soo dhiso laga bilaabo xukuumadda hadii Ilaahay yiraahdo
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo u rameeyay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Habeen wanaagsan markale. Niman hubaysan ayaa saaka aroortii waxa ay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ka afduubteen laba macallimiinta Kenya ka tirsan oo wax ka dhiga iskuulada xerada Xagardheere. Wariyaha VOA-da ee magaalada Washington ku sugan Nuur Bukhari ayaa afduubkaasi waxa uu ka wareystay Cali Maxamuud Maxamed oo ah maamulaha Huda Academic oo ah iskuulkii ay macallimiintaasi ku howlgalayeen.
Walaalow, dhacdada markay dhacaysay aniga kaan buu kamaan joogay oo xaafadii aan jiray, laakiin iskuulka meel u dhow ee macallimiinta deganaayeen rag hubaysan aan la garanaynin ayaa soo weeraray. Macallimiinta saddex qol ay kala jiifeen, qol kamid ah ayaa lagu jibiyey, mataqaanaa labada la waday. Kuwii kale qolka waa lagu garaacay, way u suurageli weysay,
waa gartay marka
labaday albaabka ayay dhex bixiyeen, kadibna way iscarareen labadaan ay la qaybatay.
Waayahay
dhacdada sidaasay u dhacday.
Macallimiinta la afduubay yay u dhasheen?
Waa macallimiin Kenyaan oo wadanka u dhashay waay.
Waagarta marka goobta laga afduubay xagee ahayd? Ma iskuul dhexdiisa mise guri ay deganaayeen?
Guri ay deganaayeen abaarihii todobada iyo barki ee xalay oo habeennimo.
Waaya, xagee lala aaday marka? Ma gudaha Kenya mise Soomaaliya?
Wallaahi meel lala aaday ilaa hadda ma sheegi karno, meeshaasaa lala aaday ma dhihi karno.
وأجرت مرك إسكول كي كشقينا يعني ما إسكول أي دولة دلالة هاي مثل وحوها إسكول برايفت ده
إسكول برايفت وقار لولي هاي ووزارة دهوستة وعبرشلك الديوان كشان
كوحدة أفضو بطي ما اللي يقعنا إد إيهين
والله إد أفضو بطي إد إيهين يوم مالي كي ميزين إلا إحدى واحد aan ka ognahay ama aan ka naqaan ama la qali laamaha amniga ee waan boodinay way yimaadeen ilaa ay hadda raadistooday ku jiraan
waa garta marka xaaladda hadda waa sidee iskuulkii ma la furay maanta mise waa la xiray
ee iskuulka maanta ardayda way yimaadeen nuska dambe waan kala deynay maadaama macallimay ee macallimiinta u dhigayeen ilaa ay xalay ilaa iyo ee saacadaas ee jeen ay arab iyo kala arab iyo hurda la'aan markii ay ku dhacday maanta ma is xaqi jiray macallimiinta marka waxaan aragnay inaan fasaxno
maamulaha huda academic school la yiraahdo oo ka jira xirada qaxootiga ee dhadhaab ee xagardheere ayaa u kaasi ah waana Cali Maxamud Maxamed wuxuuna khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Nuur Bukhari
abaaraha ka jira qayb ka tirsan gobolka mudug ayaa laga deerinaya waxana bulshada qaarkood ay iminka bilaabeen inay ka qaxaan meelaha ay abaaruhu ku dhufteen abdu waahid maalin ishaaq ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada galkacyo
degmada guldugob ee gobolka mudug waxaa gaaray dad xoolo dhaqato u badnaa kuwa oo xoolihii ay abaartu kala tagtay sida uu VOA da u xaqiijiyay sheekh axmed xasan ciise oo ka mid ah gudi loo xilsaaray gurmadka abaarta ka jirta deegaanada degmada guldugob hoos yimaada
saareenay aan runti markaan shaqo bilownay taqriban bishii kobnaad baan shaqo bilownay inaan dadka meelaha ay joogaan ugu tagno aan halka oralaha hore waxa inaan biyo u geyno alxamdulillaah degaba fara badan baan biyo geynay taqriban ilaa wax u dhow 300 boodood baan meelahaas kala geynay
VOA da ayaa booqatay deegaanka ciil gule ee gobolka mudug oo magaalada Gaalkacyo dhanka koonfurka ka beegan qiyaas ahaan 100 kilometir u jirta halka oo ay ku sugan yihiin dad badan oo duruf abaareed ay ka muuqatay waxaana qaar ka mid ah dadkaasi ay ka waramayaan xaalkooda sida uu yahay
leey halka ku soo dhamaadeen kamid
haye bal xaaladadii goor
xaaladana soo fuqan iska fiicanna
xoolihi ka war tiran kale la haystay
aduu laba tiro kale haysin
haye
way iska dhamaadeen
bal iga war nolosha xaaladiina
nooshana ilaahay wuxuu nasiyaa cunna marna waa qadna marna waxba helna
xooli wax ma ka haran hadda
ma waxa 10 neef kala ta ka ha oo min madow neef na lugu ah
arur in saad haysta maama
shan
arur arurta maxaa noloshooda ku maareysaan
waxaan ku maareynaa markaan koor waxaas caatada aan gadan jirno wax yar raacaa fiir kala bix jirno wax caatada hadda waa naga soo jeesay caatada kuna beerkay
haye ilmaha nolosha bay u baahan yihiin in wax loo kariyo xagee wax uga heshaan
mar basiyo wax u helna marna waa weynaa iska qadna marna dadkan deyn ka soo qaadana wixii la haysta anaana waxna deyn shi
hadda bal 17 saac iyo 24 saac ugu dambeeyay ilmaha wax ma loo kariyo oo dabka wax ma loo saaray
hadda waa loo saaray marna oduu rubac abuu koob buris ama rubac sukara wax saasan soo qaadana waxaan ilaana marka ama inta sagala wax aan wax soo helna iska bixina oo waa nagu leeyo nolo qoraa buug ballan
hadda bal halkaana soo dagteen wax hay'ada oo idin yimid oo idin ku gargaaray oo kaalmo idin la soo gaaray ma jiraan
may
markaas beediyaa hol waxaan deganaa liirada laas mataaniyan degan u degdeg jirnay ballacad balka liirada dudumacdo meelaha san degan degnaa
xoolihii tirada ah haysatay imisay la ekaayeen
xoolo lixdameeyaha markii hore nolaha saasay haddana way iska baabdeen iska burburbeen wax neefaf fudtumeenayaho waxa naftada ku jirtay oo wax walbaalaho neefna wax dooq iska yahay waxna iska qulqulli ma nolol sheegan lahayn
imisa caruuraad haysataa
aniga btoomaan shan cunuga ay joogta
abaarta oo wada camimtay deegaanada mudug oo idil haddana meelaha ugu dardaran ee lasoo warinaya ayaa waxaa ka mid ah dhulka xeebta ku teesan sida uu ku waramaya Cabdi Cali Jimcaale oo ku sugan deegaanka Ximbar Waaqo oo darafka ku haya degmada Hobyo ee gobolka Mudug
walaalow abaaraha Ximbar Waaqo ka jira waa abaaro aad ugu dheeraaday Ximbar Waaqo kaliyana maana hadda Soomaaliya dhowaan abaaraha ka jirta laakiin mid qaas oo hadda aad dhibaatada u ballaaran ayaa dhulkaanaysa waxaa ku dhacay nabaad guur saddex sanaadiga wax rooba kama diino qiimo leh
kasoko abaarta ka jirta deegaanada qaar waxaa jira warar sheegaya in deegaanka Bacaadweyne ay xilligan haysto dhibaato biyo la'aan sida uu sheegayo gudoomiyaha Bacaadweyne Axmed Daahir Macalin
abaaraha degmada Bacaadweyne iyo deegaanada hooshiyada ka jiraahi waxay la qabaan guud ahaan abaaraha ka jira ayay la qabaan marka ayada waxa u dheeri ah biyo la'aantaas abaarta iyo maareynta roob la'aanta iyo dhibaatooyin ka jira waa la qabtaa wadanka
Si kastaba xaal ku ahaadee waxaa sii kordhaya dhibaatada abaarta ee ka jirta mudug iyo gobolada dalka Soomaaliya qaarkood ha yeeshee bulshada mudug ayaa bilowday in ay caawin la gaaraan dad badan oo abaartu ku soo ceertoobay kuwa oo qaarkood xiriyo lagu soo dhaweeyay looga sameeyay magaalooyinka mudug ilaa iyo haddana ma jiraan kaalmooyin caalami ah oo dadka ay heleen Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyay dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
Habeen wanaagsan weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Soomaaliya waxa ay dhawaan yeelatay madaxweyne cusub iyo ra'iisul wasaare. Madaxweynaha ayaa Cali Masaarkiisa kadib waxa uu safar ku tagay dalka Boqortooyada Saudiga oo uu kula kulmay madaxda dalkaasi. Talaabadaasi oo loo arkay mid uu ku doonayo inuu ku abuuro xiriir xoogan oo dowladdiisa ay la yeelato dalalka Carabta. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa hadaba sheegaya inuu jiro tuhun ay dalalka dariska ka qabaan nooca uu noqon doono xiriirka cusub ee dowladda madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kala dhexeyn doona. Haddaba wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkaasi warbixintan gaarka ah ku eegaya.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa ka digaya in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay halis ugu jirto dibindaabyo kaga timaada awoodaha gobolka, taana ay keento inay fulin weyso rajooyinka sarreeya ee shacabku ka qabaan. Haddii bay yiraahdeen dowladdiisu aysan meesha ka saarin tuhumo ay qabaan qaar ka mid ah dalalka dariska ah, gaar ahaan Ethiopia, madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay durantii bishan isagoo haysta taageerada qaar badan oo ka mid ah shacabka uu arka nin wax ka qaban kara musuqmaasuq mar walba lagu eedeynayay dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ololihiisii doorashadana ku soo galay halku dhagiyo dhinaca wadaniyadda iyo dhismaha ciidanka ah. Qudbadiisii Cali Masaarka ayuu Farmaajo ku diray fariin ku socotay dalalka dariska.
Waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin in aan faragelin annagu usan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha, iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha Allah.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa sheegaya in calaamado dhowra oo isbiirsaday ay dhaliyeen tuhunka la xiriira xiriirka Farmaajo iyo dalalka gobolka, gaar ahaan Ethiopia. Haddaba maxaa ka jira cabsida laga qabo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia oo xumaada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Zakariya Yuusuf oo ka tirsan kooxda ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo ICG, dhowaanna wax ka qoray warbixin ka hadlaysay xiriirka gobolka iyo dowladda Soomaaliya.
Toos ma u dhihi karahaa, laakiin waa muuqaal muuqanayo. Taariikhdu waxayna baraysaa Cabdiqaasim markii la doortay si hoos toos ah u aaday wadamada Carabta, u aaday sano wadamada dariska ah, una arrimahii darisnimada iyo xuduudihii ka dhexeeyay iyo ammaankii sano ka warkaa inay ka wada hadlin qancin ayuu wadamada Carabta aaday. Waxaana la wada soconaa wadamada dariskeena ee qaasatan Itoobiya in ay walwal badan ay ka qabto Soomaali inay dhinaca Carabta u janjeerto.
Arrin kale oo ay dadka ka faallooda arrimaha gobolka farta ku gudayaan ayaa ah in doorashadii Soomaaliya ay Ethiopia door bidaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in marka la soo doorto. Mursal Saney waa guddoomiye ku xigeenka hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan weydiiyey aragtidiisa.
midda oo dhabta ah waxa weeye campaign-kii oo uu soo dhamaaday election ama ha noqdaan individuals ama ha noqdaan dowladu marka the reality waxa weeye dowladda Soomaaliya dadka madaxweynaha Soomaaliya la doortay marka waxaa lagu qasbay in lala macaamilo madaxweynahaas Itoobiya waa dowlad dandarisna hay u malayn maayo marka wixii campaign-kii waqtigiisa soo dhamaaday inay campaign-kii sii wadi doonaan oo maanta hadda Soomaaliya sidoo kale lama macaamilo doonaan ayaan aad u rajaynayaa.
Xalay masaarkiisi kadib, madaxweyne Farmaajo waxa uu safar degdeg ah ku tagay dalka Boqortooyada Saudiga. Talaabadaas oo qaar badan oo ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha gobolka ay ku macneeyeen bilowga xiriir cusub oo xoogan oo ay dowladda Farmaajo la yeelanayso dalalka Carabta. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumadii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Farmaajo ee talada haysay intii u dhaxaysay bilihii Oktoobar sanadkii 2019 iyo bishii Juun 2019.
Waxa u baahan in aan dib u fiirino xiriirada dowladaha ka dhexeeya. Markeeda horeba waxay ku xiran yihiin in dowladdu ba ay leedahay siyaasad oo yani labada arrin digi oo ku aadan waxa ay ka rabto dowladaha dariska ah, waxa ay ka rabto baasha caalamka ah, waxa ay ka rabto dowladaha carabta oo la leeyahay mowqifka dowladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed ee ku aadan dowladaha dariska waa sidatan. Oo markaa xubnaha dowladda ka socda ay la macaamiloona dowladahaasu ay ku shaqeeyaan barnaamijkaas qoran oo keeni kara daris wanaag, oo keeni kara in la ixtiraamo xuduudaha Soomaaliya, oo keeni kara in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah waddankooda maaragtay loo gargaaro, oo keeni kara in aan ka ilaalinno maaragtay dhibaatooyinka kasoo gaara xuduudeena iyo maaragtay dalkeena gudihiisa. Haddii marka aadan aqoonin danta aad ka leedahay dowladda carabta ama danta aad ka leedahay dowladaha dariska ama beesha caalamka oo aad shirar kula kulanto, dabcan waxay noqonaysaa in ay iyaga dantooda ay kaa dhamaystaan adiga si aadan haysanin waxaad miiska soo saarato. Wasiirku wuxuu isaga baahan yahay maaragtay safarka inuu iska aado laakiin uusan la soconin meesha loo socdo. Maamahadii Mareykankuna waxay ahayd haddii aadan aqoonin meeshaad ku socoto dariiq walbood qaadataa waa ku geeyaa. Oo macnaheedu yahay haddaadan lahayn jiha aad u jeedo yani mar walbo aada yani waxba kaaga soo baxaya.
Marka waxaad leedahay dowladihii soo maray Soomaaliya markii dowladda dhexe laga soo gudbo ma jirin siyaasad qoran oo dalalka dariska ku wajahan?
Haddii jirtayna waa un siyaasad oo markaa laga wada hadlay oo ahayd waxaan uga baahanahay laakiin aysan ahayn siyaasad rigli oo qoran. Walaalo waxaad xasuustaa dagaalada ka dhexeeya masalan wadamada carabta iyo Iran inuu keenay in dowladda Soomaaliyeed lagu qasbo la yari baaragtay waa inaad ceyrisaa safiirkii Iran u fadhiyo Soomaaliya. Go'aankaasi ma la xiriiray siyaasad Soomaaliya qoran oo dhahaysa annagu maxaan mar walba taagannahay walaalaheen carbeed siyaasadooda ayaana maaragtay aan tixgelinayna mise waxay leedahay war xiriirka Soomaaliya iyo Iran dhexeeya muxuu yahay, wanaaga aan ka rabnaa inuu dowladaha dariska muxuu yahay, siyaasadeena xaggee jirtaa, ma Afrikaan bay jirtaa, ma dowladaha carabtay jirtaa, xaggee raacsana. Marka waa in la helaa siyaasad fadhida oo Prime Ministerka iyo madaxweynaha iyo dowladdu ay ku shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed laga dhaadheeyo.
Soomaaliya waa dal xor ah oo xubinka ah qaramada midoobay, midowga Afrika iyo jaamacadda carabta. Haddaba maxaa keeni kara tuhun ay ka qaadaan dalalka dariska ah safar uu madaxweynaheeda ku tago dal carbeed sida Sacuudiga oo kale? Waa ka Zakariya Yuusuf mar kale.
Xasaltan xoogla wuxuu ka dhacayaa Itoobiya iyo Masar, Itoobiya iyo Suudaan uu ka wada dhexeeyaa. Arrintaasi marka iyadoo walwalkeeda ay qabto ayay waxay keenaysaa aaditaanka hadda xagga u aaday in ay u arkaan inuu xagal daacinayo dhinaca wadamada dariska ah muhiimad inayna ulahayn muhiimadda ay u leedahay wadamada carabta ee taajiriinta ah ee lacagta leh. Taasna marka hadhowdu waxay dhibaato iyo caqabad ku noqon kartaa xiriirkii Soomaaliya iyo Itoobiya ama xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ay ku noqon kartaa. Haddii ku noqotana runtii waxay dhaawici doontaa xasiloonida gobolka ay dhaawici doontaa xaqaasatan xagga ammaanka.
Safarkiisii Sacuudiga sida lagu daabacay qaar ka mid ah wargeysyada carabta, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiinta Sacuudiga oo uu ku jiray boqorka Sacuudiga Ken Salmaan bin Cabdul Aziz waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal, arrimaha ammaanka gobolka iyo saldhig military oo dhowaan Imaaraadku uu kula heshiiyey Somaliland inuu ka dhisto berbera. Zakariye waa ka mar kale.
Heshiiska horta ma sharciga sharci ma ahamiya ma jiraa mise ma jiro? Aan marka hore midaas marka aan ka baaraan degno dhinacaan degno ayaan waxaan aadi karnaa Itoobiya, marka Itoobiya hadda waxay ina mowqifkeeda dhab u muujinaynin qaanuunka caalamiga ah waxyaalo badan oo mugdi ku jira meesha ka muuqda. Somaliland waa dowlad ka go'day dowladda Soomaaliya laakiin aan helin aqoonsi caalami ah يونان نيشكنا إنا أكون صنين أفريقنا إنا أكون صنين سنة درادة مركز الشيس عالم مجال كتا أو أي كوري تكتا إن قلقي قرنكا أي أو قلعان كتا إن ملتر بيس لغتكا ما يقانوك عالمكا ما يقانوك ما داما إساس إتاي مركز إن الشيس كان مسيح أو دحسون أياد دولة الصومالي أي أو قلعات إتريس أوكي الصومالي أنا حيديس أنا أحبك كما قبنا على شكل كيني مهنة hadii ay saata itoobi Soomaali xirirkooda wax maana isoo wal wal kama qabto imaraadka wal 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 badan kama qabto cadaawad badan in ay oo ma kala dhaas laakiin imaraadka waxa xiriir fiican leh in carab in masar masar iyo hadii itoobiyana neelka ayaa buuqooda ka taagan itoobi iyo suudaan sidoo kale hadii arinta neelka ay xumaato masar waxay isticmaali kartaa oo meesha awlaad isu bedesho berber isticmaali kartaa marka wal walka badan iyo cabsida badan ee itoobi ay ka qabto arintaas waxa waaye qatarta mustaqbalka
dalka Kenya Soomaaliya waxa kala dhaxeeya muran dhinaca badda ah maxkamadda caalamiga ah ee Hague ayaa dhawaan ogolaatay in dacwad ay Soomaaliya u gudbisay la galo Djibouti inkastoo xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeyo uu yahay mid soo jireen oo xoogan haddana kuma farxayso tartan ka soo wajaha saldhigga military ee Imaaraadku uu doonayo inuu ka dhisto berbera maadaama ayada amarti geliso saldhigyo ay leeyihiin Mareykanka, Shiinaha iyo kuwa kale inkastoo uu jiro tuhunka xiriirka aan soo dhalaalayn ee dowladaha dariska iyo Soomaaliya ayaa madaxda dalalka dariska ah sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele waxay saddexduba ballan qaadeen inay la shaqeynayaan dowladda farmaajo gaar ahaan qodobadoodii ay ka jeediyeen caleemasaarka madaxweynaha si ka duwan madaxweynayaasha Kenya iyo Djibouti xafladdaasi caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Ethiopia qodobadiisi waxay hayd mid kooban oo taxaddar ku jiray kamana uusan helin xubnaha baarlamaanka ee 329ka ah ee ay ku jiraan dhalinyaro ku cusub siyaasadda Soomaaliya sacab iyo soo dhaweyn lamida tii ay u fidiyeen madaxdi kale taasna waxay ahayd sida ay qabaan dadka ka faalooda arrimaha Soomaaliya fariin kale oo ku socotay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal warbixintii aad dhegaysateen ee qadarkaasi muusiga kasii horeysana maxamed colaad xasan ayaa isugu kaysoo duwa halkana ka soo jeedinaya qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysada caawo kale aad maqli jirteen iyo qodobo kale balse marka hore bal qodobadii wararkeen ugu waaweynaa aan idiin kormarno
xubnaha dimuqraadiga ee kongareska mareykanka ayaa ku baaqaya in xeerlaaliyaha qaranka mareykanka Jeff Sessions uu faraha kala baxo baaritaanka lagu sameynayo faragelinta ruushku ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada mareykanka ama uu iscasilo arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ay soo shaacbaxday in Sessions uu sanadkii tagay laba goor la kulmay safiirka ruushka u fadhiya dalka mareykanka Sergey Kislyak Sessions ayaa waxa uu taageero u ahaa madaxweyne Donald Trump isaga oo la talinayay ololihiisa doorashada markaas oo sidoo kale uu ahaa xubin ka tirsan aqalka Senate-ka Mareykanka
heshiiska military ee Shiinaha iyo Mareykanka ee sanadkan 2017 ayaa wuxuu ku bilowday si qunyar socodnimo ah oo hoose waxaana su'aalo laga keenay hadii barnaamijkan la hakinayo iyo hadii kale oo uu maamulka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu sii wadi doono taliyaha ciidamada Navy-ga Mareykanka ahna afayeenka ciidamada Pacific Asia Grey Rose ayaa wuxuu u sheegay wariyaha in ay jirin hal mar ah oo ciidamada kulmeen marka laga reebo 18kii bishii ina dhaaftay ee Janaayo oo kulan uu dhexmaray saraakiisha labada wasaaradood ee Mareykanka iyo Ruushka
Dawladda Maleeshiya ayaa isku diyaarinaysay inay masaafuriso nin u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi oo loo qabtay dilkii bishii hore Maleeshiya loogu geystay Kim Jong Nam oo ay xagga aabaha walaalka ka ahaayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un Ri Jong Chol oo ah nin 45 jir ah ayaa xabsiga ku jiray muddo 2 toddobaad ah ayadoo lala xiriirinayo dilkii Kim Jong Nam oo 13kii bishii hore ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kuala Lumpur xeerlaaliyaha guud ee Maleeshiya General Muhammad Abandi Ali ayaa Khamiista maanta ah sheegay inay dhammaatay waqtigii ahayd in Ri Jong Chol xabsiga lagu hayo xukun la'aan ayadoo aanay jirin buuro cadeemo si kiis loogu soo oogo sidaa darteedna maalinta Jimcaha la masaafurin doono
kale habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ciddii ay seegaan wararkii warbixinada ka socda v o e da waxa ay dib uga daalacan karaan websaitekeena v o a somaali com. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamulka uu horkacayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidee isula jaanqaadayaan bahda saxaafadda, maxaase maamulkan uu kaga duwanaan doonaa maamuladii hore ee waddanka hore u soo maray. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya axmed cabdulaahi cusmaan oo ka tirsan saxafiyiinta ka howlgasha redio kulmiye, iyo cabdishakuur maxamed maxamuud oo ah tifitiraha idaacadda mustaqbal redio. waxaan su-aasha hore aan siiyey cabdishakuur maxamed maxamuud. cabdishakuur, bahda saxaafaddana waa ka mid tahay muddana waad ka soo shaqaysay magaalada muqdisho dhinaca saxaafadda. maamul cusub ayaa waddankii ka hanaqaaday uu horkacaya madaxweyne farmaajo. maamulkan cusub iyo bahda saxaafadda bal ka waran sida ay isula jaan qaadi karaan, muxuuse kaga duwanaan doonaa maamuladii hore?
Waa mahadsan tahay colaad adiga iyo ustaad axmed cabdulaahi cusmaan iyo bahda v o a laanteeda afka soomaaliga. madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulley waa un nin ku cusub madaxtinimada markan, yani hadda ma la dhihi karo waa sidaas iyo waa sidaas, laakiin hadda waxyaalaha muuqanaya ugu horeyntiiba waxyaalaha muuqanaya oo xoogaa warbaahinta soomaalida ay caqabado u arki karaan waxaa ka mid ah in dad gooniya ay yacni isa siinayaan madaxweynihii oo warbaahintii kale ka xigsanayaan waxyaalihii shaqadii warbaahinta dada waxay isku dayaan inay iyagii qabtaan. tusaaloo kale, madaxweynaha kulamuu qabana, shiraruu qabana, warbaahintii waxaa laga hor istaagaa inay kulamadaas ka qayb gasho ama ay tagto ama ay soo tebiso ama aan laga wicinbo. dadkii isaga arrimaha warbaahinta u qaabilsanaa waxay isku dayaan wixii inay duubaan video ama maqalka wixii ahaa warbaahinta sida loogu soo diro. tusaaloo kale, madaxweynaha wuxuu soo magacaabay ra-iisul wasaare, wuxuu u duulay waddanka sacuudi carabiya, wuu soo laabtay, xalu casho sameey, intii warbaahinta looma yeerin. dadkii warbaahinta u qaabilsan isaga laga yaabaa inay kula taliyeen ama in isaga ka timidba ma garanayno, laakiin taas warbaahinta caqabada u arkaysaa, yacni shaqadii laga rabo warbaahinta dadkaasaa qabanaya. warbaahinta waxay noqonaysaa le bes wax loo soo meeriyey ama qaata ama iska daaya, ma ogin xitaa codka, ma waxbaa lagu sameeyey, ma la edit garay, ma jarjarisaa lagu sameeyey, ma intii ay isku arkayeen qolada madaxtooyada intaanbaa caadi ahay warbaahinta u diraa lasoo diray lama garanayo. yacni taas warbaahinta caqabada ku noqonaysa shaqadoodii
oo hawshii ay qabalahayeen. dhinaca kale markaad fiiriso maamuladii hore ilaa hadda
ma jirin maamuladii hore, warbaahinta waa loo yeeri jiray, saacada ka hore la sii wargelin jiray, hadba meeshu madaxweynaha tegaya. maamuladii hore waxaa laga yaabaa caqabada keliya waxay ahayd marka madaxweyne uu tagayo meelaha qaar, tusaaloo kale beledoglo xasan sheekh oo ka horreeyey farmaajo dhowr jeer tagay, warbaahinta dowladda keliya watay, yacni warbaahinta kale ma wadi jirin.
laakiin wixii kale
caadi ahayd
waa la wici jiray. waxaan siinayaa axmed cabdulaahi isla su-aashaas.
waa maadsan tahay colaad oo ku salaamaya adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o eda iyo saaxiibka cabdishakuur oo barnaamijkaga la qayb galaya iyo dadka dhegeysanaya intaba. haddii aan su-aashaas usii gudagala, dabcan waxaa la yidhi neefka marka uu diidi raba caanaha wuxuu maqaarka ka eegaa meel dulasho. dabcan aragtida guud markaynu ka hadalno dhanka saxaafadda, shay walba waxa uu leeyahay dhinac salbiyaad ah iyo dhinac ijaabi ah, ama dhinac wanaagsan iyo weliba dhinac aan wanaagsanayn. dowladda cusub, anigu waxaan dhihi karaa shaqaale dhinaca saxaafadda wax usoo gudbintooda dabcan si weyn ugu tababaran ayay markan gacanta ku haysaa. tusaale ahaan oo kale, haddii aynu kasoo bilaawno markii lasoo doortay madaxweynaha soomaaliya ilaa maalintii shalay ee ugu dambeysay ee la ansixiyey ra-iisul wasaaraha ee golaha shacabka, dadka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho, gobollada iyo weliba dalka dibaddiisa ee sida weyn u dhegeysta warbaahinta, waxaad moodaa si isku mid ah inay waxa qabeeleen wararkii. soo lama dhihi kara marka waxaa jirta in rag qaar ay isku horgudbayaan madaxweynihii, laakiin mid waa muuqan kartaa sida ustaad cabdishakuur uu ka dhawaajiyey ee ah in codadkii iyagu ay soo idintegareeyaan ee waxyaabihii laga yaabay in saxaafaddu ay kala bixi lahayd inaa meel la dhigo intii suuragalaheed loo soo dirayo. laakiin waxaad moodaa markaynu nahay saxaafadda,
sida uu sheegayo, soo mid muuqata soo maahan in
dadkii isiga gacanta ku hayay oo la shaqeynayay inay si gooni ah ay isugu isxijiyaan.
Colaado waa la dhihi karaa dabcan. Tusaale ahaan, markaynu eegno dadka iminka dhinaca saxaafadda ama warbaahinta u qaabilsan madaxweynaha, waxaa jirta kulamo dhacay sida casharaftii xalay oo kale xildhibaanada loo sameeyey inaysan saxaafadda badi aysan ka qayb gelin. Tusaale ahaan, magacaabistii ra-iisul wasaaraha inaysan badi ka qayb gelin, laakiin haddana saxaafaddu xogtii oo dhabay heshay. Tusaale ahaan, marka waxaad moodaa in laga dadaal badan yahay sidii hore ama dowladdii tan ka horeysa oo kale, sida saxaafaddu wax u helaysay.
Cabdishakuur, waa maqleysa. Axmed wuxuu leeyahay waaba hab fiican oo si degdeg oo hawshii maaragtay waaba la fududeeyey u leeyahay rag oo maaragtay aad saxaafadda u yaqaan iyo maamulkii bilaabay u leeyahay.
Yani bahasha dhibka ka taagan waxay tahay saacaday qaadanay in wixii inta lasoo duubo qolada madaxtooyada ee tagaan waxaa laga yaaba shaqadooda koowaad maaha qolada madaxtooyada maqtiin idaacada wax u diraan, waxaa laga yaaba howle inay qabsadaan kadib markay rabaan ay usoo diraan, laakiin wariyahaada markuu kuu taga meesha codki uusan helin waa ku kalsoonaan kara, islamarka inta kusoo waco wixii waraysi caadi kuu gali karaa ama xogtu kusoo diri karaa, sidaas adi inta uu kalsoonaata wixii u qaadan karta
wixii
meesha ka jiro kusiin kara, laakiin inta wixii lasoo duuba meeshiin iska jooga waa laidiin soo dira idinka cod kale ma rabtiino. Dadkan in qof inta hadla wax u meeriye keliya ma rabaane, sheekadan sheekooyin ka fiican inay meesha ka dhici lahaayeena laga yaabaa inay waxaa soo qaataan ay rabaan intay soo arkaan kadib ay wixii keenaan, laakiin haddaad dhahdid wixii idin soo direena saas noqda, yani shaqadii aba qabat idaacadihii waxay noqonaysaa inay shaqaale ka maarmaan oo kale, qolada mana soo diri doonaan haybal gmailka maamuladii loo baahaninba ay noqonaysa xoogaa, yani caqabad soo socoto waay. Waxaa laga yaabaa in hadda dowladda ay cusub tahay ee saan noqon doonin, laakiin saan hadday kusii socoto yani waxaa noqon
doona
wadashaqeyntii
yani
dowladda iyo warbaahinta, inkastoo wadashaqeyn yani wixii keenaan sida loo sii deyn lahaa caqabad ku noqon doonta warbaahinta kale tole inay tasu sii deyso.
Waaye axmed, adiga taa kuma muuqata miya in haddii arrimuhu sidan kusii socdaan oo saxaafadii laga wici waayo meelihii madaxweynaha ama shirarkii ama barnaamijyadii oo dowladda waxyaabihii maaragtay loo baahnaayo dhan saxaafadda haddii laga wici waayo oo saan ay kusii socoto in cid ka hadasho la waayo?
Colaado, waxaan u malaynayaa dunida dowladaha uga digtahay tirsan xitaa marka la eego saxaafadoodu way helaan wararka, laakiin habka iyo wadiiqada loo kala helo xogta ayaa mar walba kala duwan oo maamul walba meesha uu haysto iyo qaabka uga talinaya ayay saxaafaduna wax ku heshaa. Markaynu ra'yiga guud aan ka eegno, saxaafadii waxa ay tahay aaladda keliya ee u dhexeysa dowladda oo madaxda sare ah iyo shacabkii. Soo dowladdii mar hadday tiri waa dowlad shacab, ciddii wax usoo tabin laheyd mar walba ee waxqabadka dowladda soo bandhigi lahayd waa saxaafadda. Soo dowladdii mar walba marka waxay ku dadaalaysaa sidii saxaafadda kaalinteeda ay kor ugu soo qaadin lahayd oo ay meel sare u gaarsiin lahayd. Marka haddii aynu nahay saxaafiyiinta, meel sare ayaynu ka filaynaa in dowladda ay gaarsiiso dhinaca saxaafadda. Wax caqabada dabcan kama filayno, haddana ugama jeedno,
macnaha weli kama muuqato. Waaya, Cabdishakuur, Axmed wuxuu leeyahay wax caqabadaha muuqda iyo wax laga sugaayo iyo maaragtay intaba ma muuqdaan. Marka adigna duduleelo iyo dhaliilo ayaad meelaha qaar ka tilmaantay.
Colaad, waa maadsan tahay Axmed marka lagu maadsan yahay. Horta berigii hore mararka qaar waxaa lihi jiray markuu qofka shir jilaa in qabto wax hadala ma laha, yani caqabad ahaan jirtay maogtahay dadka oo madaxdii hore u wadeen ba inta geesa istaga xadha markuu wuxuu rabo dadka warbaahinta ku shubo wax hadal ma jiro, macasalaama. Marka tiyaba haddana caqabad kale bisii noqonaysaa.
Waa tahay, aad u mahadsantiina labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Axmed Cabdullaahi Cusmaan oo ka tirsan bahda radio Kulmiye iyo Cabdishakuur Maxamed Maxamuud oo isagana ah tiftiraha idaacadda radio Mustaqbal ee magaalada Muqdisho. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaas ayaynu kaga gudbaynaa dhegeystayaal barnaamijkii dooda gaaban. waxaa noo soo jeedinayay wariyaha hay'adda magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad. waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen. waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashi Ibraahim Aadan.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii wargeysyada uu lana kusoo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, isla markaana idinla socodsiinayaan anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan magaalada Washington.
Wargeyska New Vision haddaanu ku bilowno ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray in dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ay si wada jir ah u xoojinayaan yaraynta caruurta la askareeyay ee Soomaaliya. Toddobaadkeenu soo dhaafnay waxaa la soo gabagabeeyey tababaro socday 10 maalmood oo ay ka qayb galeen 24 isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. Tababaradaasi oo lagu qabtay Nairobi waxaa gacan ka geystay safaaradda Britain ee ku taala Muqdisho iyo hay'ada kale.
Muddadii ay socdeen tababaradaasi ayaa waxaa lagu baranayay xirfadaha iyo khibradaha loo baahan yahay si qorshe looga yeesho ka hortagga askareynta caruurta Soomaaliya. Dadka u doodo xuquuqda caruurta ayaa ka digaya in caruurta laga hor joogsado xaqa ay u leeyihiin inay caruur ahaan u koraan, isla markaana ay tiigsadaan waxa ay ku fiican yihiin.
Wargeyska New Vision ayaa qoray in dinjiraha Britain u fadhiya Soomaaliya David Conker uu sheegay in loo baahan yahay in laga hortago dhaqanka foosha xun ee ka jira Soomaaliya, taasoo abuureysa in caruurta ay wajahaan dagaallo. Ujeeddada laga lahaa tababaradaasi ayaa ah in wixii la bartay dib loogu celiyo Soomaaliya si gacan looga geysto ka hortagista caruurta la askareeyo.
In caruurta loo wiciyo dagaalada waa wax ka hor imanaya xuquuqda ay caruurtu leeyihiin. Dowladda Britainna waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka siiso dowladda Soomaaliya iyo AMISOM in la hubiyo in dhaqankan meesha laga saaro. Sidaasi waxaa mar kale yidhi danjiraha Britain ee Soomaaliya, colaadaha xilliga dheer ka taagnaa Soomaaliya waxa ay saameyn ku yeesheen caruur aad u fara badan.
Sida laga soo xigtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii Janaayo ee sanadkan 2017, waxaa lagu sheegay in tirada caruurta la askareeyay ee Soomaaliya ay dhan tahay 5,933 oo wiilal ah iyo 230 gabdha, kuwaas oo la askareeyay intii u dhexeysay Abriil iyo Juulaay ee sanadkii 2016. Qiyaas la sameeyey ayaa lagu sheegay inay jirtay horumarro la gaaray sanadihii 2012 ilaa iyo 2014, hase yeeshee tirada askareynta caruurta ayaa aad kor ugu kacday horaantii sanadkii 2016 oo caruurta la askareeyay sanadkaasi oo keliya ay gaareen 1,029 caruur ah. Qiyaas la sameeyey waxaa kaloo lagu sheegay in 70% caruurtaasi ay askareyso ururka Al-Shabaab.
Wargeyska Al-Sharq Al-Awsad ee kasoo baxa magaalada Qaahira ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku ballanqaadayo in ururka Al-Shabaab ay isu soo dhiibaan dowladda Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray farmaajo oo ugu baaqay dhallinyarada ka midka Al-Shabaab inay heli doonaan nolol wanaagsan haddii ay aqbalaan codsiga dowladda ee ah in ay ka joogsadaan rabshadaha iyo xagjirnimada.
Soomaaliya waa ay midowday maanta. Waxaan u sheegaynaa dhallinyarada la marin habaabiyey in ay ka joogaan, inay isku qarxiyaan dadkooda iyo in aanay burburinin hantida dadkooda. Sidaasi waxaa laga soo xigtay madaxweyne farmaajo. Wargeysku waxa uu qoray in dowladda cusub ay doonayso inay wax ka qabato amni xumada, burburka dhaqaalaha iyo shaqala'aanta baahsan ee dalkaasi ka jirta.
Midowga Yurub ayaa soo dhaweeyey in si nabadgelyo ah loola kala wareego xilalka, isla markaana ay taageerayaan siyaasadda dowladda ee lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Dalka Britain ayaa ku dhawaaqay inuu gacan ka geysanayo ka hortagga abaaraha ka jira Soomaaliya. Waxaanay sidoo kale sheegeen inay ugu baaqayaan bulshada caalamka inay xilliga saxda ah loo gurmado Soomaaliya.
Wargeyska The Telegraph ee kasoo baxa London ayaa qoray in xisbi ka soo horjeeda soo galootiga dalka Norway uu ku dhawaaqay in baasaboorka lagala noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee haysta dhalashada dalka Norway. Xisbigan oo lagu magacaabo Progress Party ayaa ka hor yimid in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Khayre uu sii haysto 2 dhalasho. Wargeysku waxa uu qoray in inta badan dalalka Yurub ay ogol yihiin qofku in uu haysan karo 2 dhalasho, oo xitaa dalalka kale ee Scandinavianka ayaa ogol, hase yeeshee dalka Norway lama ogola haysashada 2 dhalasho.
Masiyar Kasfari oo ah afhayeenka xisbiga Progress Party u qaabilsan arrimaha sogolootiga ayaa sheegay in magacaabista Masar Khayre ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay ka dhigan tahay inuu dib u soo celiyo baasaboorkiisii Norway. Xasan Khayre ayaa dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoo baarlamaanka Soomaaliyana ay ansixiyeen magacaabistaasi 14-dii.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Waxaa magaalada London kusoo diyaariyey wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasina waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da waxaana nala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo sidoo kale wariyaha v o a da jacfar waa aan iraahday cabdixakiim maxamuud shirwaac iga raalli ahaada waxaana soo diyaariyay barnaamijkaasi oo london kasoo diray wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
markana waxaynu eegeynaa waxaa maanta tababar usoo xirmay ciidamo ka tirsan kuwa badda puntland oo ka badan 300 oo askari ciidamadaasi oo ay maalgeliso dowladda imaaraadka carabta faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan kasoo dirtay magaalada boosaaso
ciidamadan oo ah kuwo si gaar ah u tababaran ayaa muddo bile ah waxa uu tababar uga socday xarunta weyn ee ciidamada badda puntland ee ku taala duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ciidamadan oo tiradoodu ay gaaraysay 328 askari waxa ay soo bandhigeen dhoolo tusyo kala gedisan kuwaasoo isugu jira habka ay u fuliyaan dagaalka berriga iyo badda isticmaalka hubka kala gedisan sida ku dagaalanka gaadiidka tegnikada iyo qoryaha fududba waxaa kaloo goobta lagu soo bandhigay habka ay ula dagaalamaan burcadbadeedda iyo tahriibta wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga puntland cabdiraxmaan jaamac kulmiye oo ka hadlay munaasibaddan ayaa sheegay in ciidamada badda puntland ay wasaaradda kalluumaysiga kala shaqeeyaan la dagaalanka burcadbadeedda iyo gaadiidka sida sharci darada ah uga kalluumaysta badaha puntland
waad ogtihiin maanta dhibaato uu ku hayo soomaaliya gaar ahaan puntland waxa weeye ciidanka u taagan wax kaqabashadiisa waa ciidan aanu ku tirsannahay oo mar walba waan u baahanno haddii rabiidmo runtii aan hadal naga gelin noo diyaara nagala qayb qaata
taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax ayaa ciidamada tababarku usoo xirmay waxa uu u jeediyey hadallo dardaaran ah
waxay la tahay in maanta aad ka boodeen markhaadii shacabnimada ahayd oo aad u gudubteen nolol ka gedisan midda shacabka oo ah nolol askari meesha askarigu waa mid adag wey waa mid adag adeega macnihiisa waxa weeye waa inaad dalkaaga u dhimataa u dhaawacantaa u gaajootaa u gaashaa u rafaadaa maaha inaad mushaar ku xisaabtanto maaha inaad ku xisaabtanto jootaan iska qaba meelbaan iska mareeyaa waajibaadkaada waxa weeye inaad naftaada u hurto dadkaaga iyo dalkaaga taaso
ciidamada maanta tababarku u xirmay ayaa ah qaybtii 8-aad ee tababar ciidan loo soo xiro kuwaasoo ay maalgelisay dowladda imaaraadka carabta in ka badan 15 askari oo galay kaalimaha sare ee ciidankaas ayaa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a markana zahre cabdi axmed haya noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa
mahadsaned axmed cali sheekh wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in saaka meel ku dhow degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ay ka dhaceen dagaal dhex maray ciidamada kenya iyo maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanka degmada afmadow ayaa v o a da u sheegay in dagaalku uu bilowday markii weerar lagu qaaday kolonyo ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida oo isla socday wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ka qayb qaateen diyaaradaha helikobterka ciidamada Kenya ayaa dagaalkaasi guul ka sheegtay. Afayeen u hadlay ciidamada Kenya ayaa waxa uu sheegay inay dileen 17 ka tirsan Al-Shabaab, laakiinse sheegashadaasi ma jirto ilaa iyo haatan ila ka madax bannaan Kenya oo noo xaqiijin kara.
Aad ayaad u mahadsan tahay Zahra. Markana waxaynu eegaynaa dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka Nimcaan Hilaac. habeenimo intaynu mar kale kulmi doono Axmed Cali Sheekh iyo anigu Sahra Cabdi Axmed waxaan idin leenahay isma dhaafno.
Waxaan ku dhigayaa aroos noodayahay oo jacaylkuna dhammaantii mardihii ay doonayo. I'm taking it all I am so low.